ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ლევან გვარამაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი ძალიან სამწუხაროს უწოდებს აზერბაიჯანში ახალი ამბების სააგენტოს თურანის დირექტორის დაპატიმრებას და მოუწოდებს ბაქოს, რათა დაუყოვნებლივ განთავისუფლოს მეხმანალიევი. აზერბაიჯანელმა სამართალდამცავებმა იგი 24 აგვისტოს დააპატიმრეს, ხოლო სასამართლომ სამთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა გადასახადების დამალვისა და თანამდებობით ბოროტად სარგებლობის ბრალდებით. მაისში აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ დაბლოკა წოდოვა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ვებსაიტზე. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი მოუწოდებს აზერბაიჯანის ხელისუფლებას, რათა შეწყვიტოს რეპრესიები და განთავისუფლოს მუჰან ალიევი და სხვა ჟურნალისტები, რომლებიც ქვეყანაში გამოხატვის თავისუფლებისთვის იდევნებიან. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება Amnesty International-ის თანამშრომელი ლევან ასათიანი. მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
Stay in bed on Thursday. Watch the world instead. It's
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ბატონი ლევანი უკვე რადიო თავისუფლების სტუდიაშია და დიდი მადლობა რომ გვესტუმრა. ლევან, სანამ ზოგადად დავიწყებდით საუბარს აზერბაიჯანში მედიის მდგომარეობაზე, მინდა რადიო მსმენელს უამბოთ ინციდენტის შესახებ, რომელიც თქვენ შეგემთხვეთ. მე ნეტგაზეთში წავიკითხე, როდესაც არ შეგიშვეს აზერბაიჯანის ტერიტორიას, რამდენიმე სიტყვით თუ შეიძლება, და როგორ დასრულდა მერე ეს ყველაფერი?
ანუ მოხდა ისე, რომ Amnesty International-ის თანამშრომლები, როდესაც მივდიოდით ბაქოში, რა თქმა უნდა, სამსახურეობრივი მისიით,
ხშირად გიწევდათ?
დიახ, ხშირად გიწევდა. და როდესაც ჩავფრინდით ბაქოს საერთაშორისო აეროპორტში, მესაზღვრეებმა გვითხრეს, რომ ჩვენი სახელები და გვარები იყო შეტანილი ეგრეთ წოდებულ წითელ სიაში, რომ და შესაბამისად ჩვენ ვერ შევძლებდით აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე შესვლას. როდესაც ვკითხეთ მიზეზი თუ რატომ, მათ თქვეს, რომ ალბათ თქვენ რაიმე კანონი დაარღვეთ, როდესაც ბოლოს იყავით ქვეყანაშიო. და
ბუნებრივია დაინტერესდით რა კანონი დაარღვეთ.
Ну, რა თქმა უნდა. ანუ რეალურად რა თქმა უნდა გაგვიკვირდა, მაგრამ ძალიანაც არ გაგვიკვირდა, იმიტომ რომ ეს Amnesty International-ის არ იყო პირველი, ანუ Amnesty International-ი არ იყო პირველი საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიცაც ასე რომ ვთქვათ, აუკრძალეს ქვეყანაში შეღწევა. რამდენიმე თვით ადრე იგივე შემთხვევა Human Rights Watch-ის წარმომადგენელს, და საერთოდ ეს იყო დიდი ნაწილი იმ დიდი კამპანიისა, რომელსაც აზერბაიჯანის ხელისუფლება ანხორციელებდა წლების განმავლობაში, რაც რითაც მათ სურდათ ფაქტობრივად, რომ ქვეყანა ჩაიკეტათ ყველანაირი საერთაშორისო მონიტორინგის.
და ამ ორგანიზაციების წარმომადგენელი ან რაიმე ოფისი თუ არსებობს ახლა თუ დარჩა აზერბაიჯანში?
არაფერი მსგავსი არ არსებობს. ფაქტიურად არც ერთი უფლებადაცვითი ორგანიზაციის ოფისი არ არსებობს აზერბაიჯანში, არა მარტო საერთაშორისო, თითქმის ადგილობრივი უფლებადაცვითი ორგანიზაციები, რომლებიც თქვა სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებებზე მუშაობენ, არც მათ აქვთ ოფისები. და უკვე სახელმწიფო და შორის ორგანიზაციებმაც კი რამოდენიმე დატოვეს აზერბაიჯანი, მაგალითად ეუთოს ოფისი არის ერთ-ერთი ასევე, რომელიც მოექცა ამ შეზღუდების ქვეშ.
მიუხედავად ამისა, თქვენ ადრე გიწევდათ ჩასვლა ბაქოში და პრობლემები არ ქონდათ, ხო, როგორც ხდები? ანუ ეს არ იყო პირველი ვიზიტი?
ეს არ იყო პირველი ვიზიტი, თუმცა ჩვენ როდესაც ვაპირებდით ამ ვიზიტამდე სამი თვით ადრე ბაქოში ჩასვლას, ოლიმპიური თამაშების დროს,
მე მგონი ოლიმპიური თამაშები მოიმიზეზეს მაშინ.
დიახ, მაშინ მოიმიზეზეს ოლიმპიური თამაშები და თქვენს რომ დაახლოებით მიზეზი იყო ესეთი, რომ ჩვენ არ გვექნება შესაძლებლობა რომ თქვენ შეგხვდეთ, იმიტომ რომ ძალიან დაკავებული ვართ ოლიმპიური თამაშების ორგანიზებით და შესაბამისად ნუ ჩამოხვალთ, ასე ვთქვათ, ეს იყო კომუნიკაცია იმეილის მეშვეობით. ხოლო უკვე შემდგომ ოლიმპიური თამაშების შემდეგ, სამი თვის შემდეგ, როდესაც ჩავედით, რეალურად აღმოჩნდით აი ამ სიაში.
ანუ ეს სივრცე ახლა თქვენთვის დახურულია, თქვენი ორგანიზაციისთვის დახურულია.
პრინციპში ყველასთვის დახურულია, ნებისმიერი საერთაშორისო მონიტორინგის ორგანიზაციისთვის დახურულია. აი ფაქტიურად არის ჩაკეტილი სახელმწიფო, ასე შეიძლება ითქვას.
ევროსაბჭო? ანუ ევროსაბჭოს პოზიცია, ვიცი რომ რამდენჯერმე გამოუხატავთ პოზიცია, მაგრამ როგორ ჩანს, მაინც და მაინც განსაკუთრებით რადიკალური არ არის. ჩემს კოლეგას კობალიკლი კაძეს ჰქონდა ძალიან საინტერესო სიუჟეტი, რომელსაც ერქვა ხიზილალის დიპლომატია. უბრალოდ ახლა არა გვაქვს ზუსტად სიუჟეტი, თუმცა არაერთხელ მოვასმენინეთ რადიო მსმენელს, საუბარია მოქთამვაზე, ელემენტარულ მოქთამვაზე, ჩინოვნიკებისა, ევროპელი ჩინოვნიკებისა, ნუ სიმბოლურად რა თქვა, ხიზილალით.
Ну, ეს ხიზილალის დიპლომატია იმდენად, ასე რომ ვთქვა, ცნობილი ტერმინი გახდა აზერბაიჯანის შემდეგ, რომ უკვე დღეს საერთაშორისო ურთიერთობების ლექტორები ამ ტერმინს იყენებენ, როგორც ასე ვთქვა, ტერმინს, რომელიც აღწერს სახელმწიფოს მიერ საერთაშორისო ორგანიზაციების პირდაპირ მოსყიდვას კორუფციის მიზნით, და პრინციპში აზერბაიჯანი ერთ-ერთი მოწინავე ამ მხრივ ჩვენ რეგიონში, განსაკუთრებით ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრებთან მიმართებით.
ანუ მათი ზეწოლა როგორც ჩანს არ არის ძალიან ძლიერი.
არ არის ძალიან ძლიერი. მე ვიტყოდი რომ პრინციპში რასაც ჩვენ ვაკურდებით ბოლო რამდენიმე წელი ალბათ ის საერთაშორისო აქტორი რომელსაც ყველაზე მეტი გავლენა ჰქონდა აზერბაიჯანში და ასე ვთქვათ პოზიტიური გავლენა ადამიანის უფლებების და დემოკრატიის მხრივ, ეს იყო ევროკავშირი. ბრუსელი იყო ალბათ ის აქტორი რამაც შეგვაძლებინა ის რომ თქვა რამოდენიმე პოლიტიკური პატიმარი მაინც გათავისუფლებულიყო 2 წლის წინ. ეს ყველაფერიც მხოლოდ იმიტომ რომ რეალურად აზერბაიჯანი თქვა პოლიტპატიმრებს დაკავებულ ჟურნალისტებს, აქტივისტებს, იურისტებს ასე შემდეგ იყენებს როგორც ასე თქვა საავაჭრო ჩიპებს, როდესაც მას სურს თქვა რაიმე პოლიტიკური შეთანხმების მიღწევა სხვადასხვა გეოპოლიტიკურ აქტორთან და ევროკავშირთან შეთანხმებით საინტერესოა ის რომ აზერბაიჯანს სურს რომ გააფორმოს სტრატეგიული ხელშეკრულება ევროკავშირთან და სწორედ ამის ფარგლებში მოხერხდა ის რომ თქვა რამოდენიმე ცნობილი უფლებადამცველი აზერბაიჯანში რომელიც ციხეში იმყოფებოდა გამოუშვეს.
ამასთან არის დაკავშირებული ალბათ მუხტარლის საქმეც, იმიტომ რომ აქაც მე ვიცი ბრუსელი საკმაოდ აქტიურობს.
რა თქმა უნდა, ანუ მუხტარლის საქმე საინტერესო, მოდი ასე ვთქვათ, განსხვავებულია არა იმით რომ ჟურნალისტი დააკავეს, მოდი შეგვიძლია შევთანხმდეთ რომ ეს ნამდვილად არ არის სიურპრიზი აზერბაიჯანის შემთხვევაში, ძალიან ბევრი ჟურნალისტია რომელიც უკანონოდ არის დაკავებული. აქ ორი საკითხი მნიშვნელოვანი, ერთი რომ ამაში გახვეული არის საქართველო და მეორე რომ ეს იყო პრინციპში, არ ვიცი, მაგრამ მე მგონი ამ წლებში ერთადერთი შემთხვევა ამ რეგიონში, როდესაც მოხდა ასე ვთქვათ საერთაშორისო გადაცება. და ანუ აი სწორედ ამიტომ არის ეს საქმე ვთქვათ ესეთი რეზონანსული და ამიტომ არის ამ საქმით დაინტერესებული როგორც ბრუსელი, ასევე ბევრი სხვა ორგანიზაცია.
ახალი ინფორმაცია ალბათ ისეთ ეს არის ტურანი ქვე ხო ამ საინფორმაციო სააგენტოს, შეგიძლიათ რამდენიმე სიტყვა გითხრათ ამ სააგენტოს შესახებ? $21,000 ედავებიან ამ სააგენტოს და ყველა ამბობს რომ ეს არის პოლიტიკურად მოტივირებული საქმე.
ჩვენ როგორც შევისწავლეთ ეს საქმე, რეალურად იგივე მოტივი გასდევს, რაც ბევრ ძალიან სხვა პოლიტიკურად მოტივირებულ საქმეს. ანუ ეს რას ეს დავებიან გადასახადების დამალვა შემოსავლებზე, ეს არის ის მუხლი, რომლებსაც იყენებენ, რომლებსაც იყენებს აზერბაიჯანი პრინციპში იმ დროს, როდესაც მას სურს პოლიტიკურად არამომგებიანი ოპონენტს თავისუფლება შეუზღუდოს. ისინი იყენებენ საკანონმდებლო ხარვეზებს და ძალიან ახლართულ საგადასახადო კანონმდებლობას. შემდგომ კონკრეტულ მუხლებს ამ კანონმდებლობიდან ავრცელებენ რეტროაქტიულად. და აი ასეთი შეიძლება ის თქვა სამართლებრივი ხრიკების მეშვეობით ედავებიან გადასახადების დამალვას, როდესაც ეს რეალურად არ არის გადასახადების დამალვა, იმიტომ რომ იმ დროს როდესაც თქვა ეს კანონიც მოქმედებდა, იმ დროს იმ კანონის მიხედვით მოქმედებდნენ ეს ორგანიზაციები. შესაბამისად ეს არის უბრალოდ პოლიტიკურად მოტივირებული, ესე ვთქვათ, შეკერილი საქმე და ტურანის ხელმძღვანელის დაკავებით მათ ფაქტიურად დახურეს ბოლო ორგანო დამოუკიდებელი მედია აზერბაიჯანში. ეს იყო ერთადერთი მედია, რომელიც ქვეყანაში რჩებოდა, მიუხედავად 2013 წლის შემდეგაც კი, როდესაც თქვა ძალიან ბევრი ჟურნალისტი გააძევეს ქვეყნიდან, ძალიან ბევრი ჟურნალისტი დააკავეს და თქვა ფაქტურად წერტილი დაესვა ამ ყველაფერს ტურანის რედაქტორის დაკავებით. ეხლა რეალურად ერთადერთი ორგანიზაცია, რომელიც აზერბაიჯანზე გადმოსცემს მიუკერძოებელ ინფორმაციას, ეს არის Meydan TV. და ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც ეს ტელეკომპანია, ინტერნეტ ტელეკომპანია არსებობს, არის ის, რომ ის მათ მოუწიათ გაქცევა ჯერ თბილისში და შემდეგ ბერლინში. და ბერლინიდან მაუწყებლობენ ინტერნეტის მეშვეობით.
რადიო თავისუფლებას შეიძლება აზერბაიჯანში რომ პრაღიდან მაუწყებლობს.
დიახ, რადიო თავისუფლებას ხო. თუმცა ნუ აქ საუბრობდი თქვა ადგილობრივ, უფრო თქვა კონკრეტულად ადგილობრივ ორგანიზაციებზე. თუმცა რადიო თავისუფლებასაც იგებებდი ეცია მას შემდეგ რაც ოფისის დახურვა.
ნუ გარკვეული თვალს ესეთ გმირობაა მაშინ ის რომ ტურანის ჟურნალისტებს გულისხმობ რომ მიუხედავად ასეთ ტიპირობებისა ისინი აგრძელებდნენ მუშაობას და იცოდნენ რა პრინციპში იცოდნენ ალბათ როგორ დასრულდებოდა მათი საქმიანობა და ეს სააგენტოა თუ არ ვიცი სააგენტოა თუ საიტია იქნება აუხსნათ რადიოს
მომ სააგენტო არის ნუ ინტერნეტ საიტის სახით არის წარმოდგენილი
და ნიუსებზეა ძირითადად აგებული თუ იქ რაღაც ანალიტიკური
სტატია ორივე
შეხვდება წინწერს. ანუ ანალიტიკოსები, პოლიტიკოსები, ოპოზიცია ხო, ნუ ალბათ წერეთ. ახლა ჩვენ გვახსოვს მაგალითად გაზეთი აზალდიკი ერქვა, მე მგონი არც თუ გახსოვთ, მისი დირექტორი დააპატიმრეს, ხო, და ეს აზალდიკი რამდენადაც ვიცი, დააპატიმრეს დირექტორი ფინანსური, უბრალოდ სპონსორი შეიძლება ასე ითქვას, რამდენადაც მე ვიცი და დააბრალეს მას გიულენის საქმეში, უბრალოდ გიულენის ციგნები უპოვეს მას, ხო? ეს არ იყო საგა და სახაზო ასე ვთქვათ ეკონომიკური დანაშაული. და ძალიან საინტერესოა რომ ბრალდება იყო ის რომ მას სიძულვილის გაღვივებაში ადანაშაულებდნენ. მაგრამ ვინ წერს აი ამ სააგენტოებში, ესე იგი არიან ჟურნალისტები რომლებიც ბედავენ და რაღაცას მაინც ახერხებენ და წერენ, ხო? მათი ბედი როგორია?
Ну, ам შემთხვევაში реально мат уцет გადაწყვეტილების მიღება. ძალიან ბევრი ჟურნალისტი რომელიც დააკავეს, მათ იცოდნენ რომ დააკავებდნენ. ჩვენ გვეუბნებოდნენ რომ ველოდები რომ დამაკავებენ. ანუ ფაქტიურად მოულოდნელი ბევრისთვის არ ყოფილა ეს. იგივე ხადიჯა ისმაილოვა რომელიც ასე ვთქვათ, შეიძლება ვთქვათ ყველაზე ცნობილი ჟურნალისტი იყო რომელიც დააკავეს.
სკანდალური საქმე შეიძლება.
აზერბაიჯანში მან ვიდეოც კი ატვირთა, სადაც ვთქვათ ეუბნებოდა მის მხარდაჭერებს დაკავებამდე, თუ რა უნდა გაეკეთებინათ, როდესაც მას დააკავებდნენ, იმიტომ რომ დარწმუნებული იყო რომ დააკავებდნენ. ანუ აქ ხდება ადამიანების ამორჩევა, ვინც თქვა ზედმეტად აქტიურობს და უკვე იკერება საქმეები და როდესაც პრინციპზე აზერბაიჯანში თუ ეხლა თქვენ ხართ ჟურნალისტი, რომელიც და არის დამოუკიდებელი ჟურნალისტი და ისეთ თქვა სენსიტიური თემებზე მუშაობს, როგორიც არის იგივე კორუფციის გამოძიება, პრეზიდენტის ოჯახის წევრების და ასე შემდეგ, ფაქტიურად თქვენ იცით, რომ ამით ძალიან დიდი რისკის ქვეშ აყენებთ საკუთარ თავს.
ეს არის ყველაზე მტკივნეული თემა.
ეს ალბათ არის პრეზიდენტისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა ალიევის ოჯახისთვის, რადგან რა თქმა უნდა არის შიში იმის რომ თქვათ ეს არ გაძლიერდეს უარყოფითი მუხტი მოსახლეობაში. პრინციპში ის რის გამოც დაიწყო ადამიანის უფლებებზე მასიური შეტევა და შეიძლება ითქვას განადგურება სამოქალაქო საზოგადოების 2013 წლიდან აზერბაიჯანში. ეს არის ირაციონალური შიში რომ აზერბაიჯანში გავრცელდებოდა არაბული გაზაფხული რომელიც იმ პერიოდში დაიწყო ახლო აღმოსავლეთში და ჩრდილოეთ აფრიკაში. და სწორედ ამიტომ იყო რომ პირველი ტალღა ჟურნალისტებისა და აქტივისტებისა რომლებიც დააკავეს აზერბაიჯანში იყვნენ ჟურნალისტები და აქტივისტები რომლებიც აქტიური იყვნენ სოციალურ მედიაზე კონკრეტულად Facebook-ზე. იმიტომ რომ სწორედ არაბული გაზაფხულით სოციალურ მედიის გამოყენებით დაიწყო ახლო აღმოსავლეთში და აზერბაიჯანის ხელისუფლებასაც სწორედ ეს შიში ჰქონდა და ეს შიში აქვს.
დიახ, მაგრამ არაბული გაზაფხულის გარდა ალბათ არსებობენ მტრისხატები, რომელსაც ხშირად იხსენებს ხელისუფლება, აზერბაიჯანული ხელისუფლება, ნუ მაგალითად ტერორიზმი. ალბათ ხო, ან ნუ რა ვიცი, სომხეთის აგენტი, აი ახლახან დააპატიმრეს რუსი ბლოგერი არ ხარ თუ არა საქმის კურში ალექსანდრე ლაფშინი, იმიტომ რომ ის ყარაბახში იყო და ნუ დაარღვია აზერბაიჯანის კანონი, ხო? მე არ ვიცი ვინ არის ეს ბლოგერი, ვერ მოვასწარე ხა, უბრალოდ ვაპირებდი, მაგრამ ვერ მოვასწარე რამდენად აქტიურია პოლიტიკურად და რატომ გახდა აუცილებელი რუსეთის მოქალაქის დაპატიმრება აზერბაიჯანში.
ნუ ეს არ არის აუცილებელი, მაინც და მაინც პოლიტიკურ აქტიურობასთან იყოს დაკავშირებული, იმიტომ რომ ყარაბაღის თემა ასე თქვა განცალკევებულია აი ამ თემისგან, რომელსაც ქვია თქვა გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა და სამოქალაქო საზოგადოების საზოგადოებაზე თავდასხმა. ანუ ეს თქვა არის
თემა, მაგრამ ყოველთვის მოგეხსენებათ ავტორიტარულ რეჟიმებს ახასიათებთ ეს თქვა ხალხის უნებებზე თამაში და არაჩვეულებრივი საშუალებაა. ეს ერთის ხრივ არაბული გაზაფხული გაიხსენეთ რომ აი ანგრევენ ეს იგი პოლიტიკურად საშიშებელ და ანგრევენ აზერბაიჯანის მთლიანობას, ერთიანობას. ყარაბახი ძალიან მტკივნეული თემა აზერბაიჯანელებისთვის და ალბათ ძალიან ადვილია რომ შემდეგ გამოიყენო ეს თემა. და თურქეთი ახლა ანუ დაემატა ახლა აი ეს მდგომარეობა რომელიც არის თურქეთში და გიულენის საქმე ხარცაქმის კურსში რომ ესეც ძალიან როგორ გითხრათ ესეთი მნიშვნელოვანი ბრალდება და გავრცელებული ბრალდება ესე იგი ადამიანი რომელსაც რაღაც კავშირი აქვს გიულენთან
პრინციპში ეს მარტო აზერბაიჯანიდან შემოიფარგლება გასაკვირი არ არის რომ აზერბაიჯანი თქვათ ასეთი ბრალდების შემთხვევაში ავტომატურად აკავებს ადამიანებს პრინციპში ეს უკვე საქართველოსშიც და ძალიან ბევრ სხვა ქვეყანაშიც ხდება ეს ფაქტები, როდესაც თქვათ თურქეთის მოთხოვნის შემთხვევაში ხდება ადამიანების დაკავება ექსტრადიცია და ასე შემდეგ.
ნუ აქ მაინც ყოველ შემთხვევაში არც გარეგნულად თუ ფორმალურად სასამართლოს აქვს ადგილი გამოძიებას, გაჭიანურებას, სამოქალაქო ნუ ძალიან მიჭირს ახლა შედარება სამოქალაქო აქტივიზმის საქართველოსში და აზერბაიჯანში საბედნიეროდ მაინც განსხვავება არის.
არა, ნუ ძალიან დიდი განსხვავებაა, ანუ რა თქმა უნდა ჯერჯერობით ძალიან დიდი განსხვავებაა და ანუ სულ სხვა სხვა სივრცეში არის ეს ორი ქვეყანა.
ანუ
მე მგონი არ უნდა დავს იმაზე რომ საქართველო არის მართლაც ლიდერი ჩვენს რეგიონში
და მუხთარლის საქმე ამიტომ იყო ალბათ მნიშვნელოვანი რომ აქ უკვე საქართველოს ჩაითრია ამ
საქმე. ამიტომ იყო მნიშვნელოვანი რომ რეალურად მუხთარლის საქმე მაჩვენა ის რომ თუკი დაუშვებთ იმას რომ თუნდაც ჩვენი ქვეყნის არა მოქალაქის უფლებები ასე დაირღვევა თქვა საქართველოში და შემდგომ იქნება დაუშვებლობის სინდრომი რომ რაც იმას ნიშნავს რომ საქმე არ იქნება გამოძებული ეფექტურად და ვინც იყო გარეული ამ გატაცებაში არ იქნება დასჯილი ეს თავისუფლად ნიშნავს რომ ეს შეიძლება გავრცელდეს უკვე ყველა სხვა საქმეზე ეს იმას ნიშნავს რომ ინსტიტუციურად არის ჩვენი ინსტიტუციები არის ძალიან სუსტი ეს ამიტომ არის პრობლემური საქართველოსთვის. ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს დემოკრატიზაცია არის არ არის შეუქცევადი.
დიახ. აი, როდესაც ეს თქვა მტრის ხატები გავიხსენე, აქ პოლიტიკური პარტიების ოპოზიციას ვიგულის ხმე, რამდენად მნიშვნელოვანია მისი როლი პოლიტიკური ოპოზიციის და არსებობს თუ არა ის აზერბაიჯანში ძალიან ბევრმა რადიომსმენელმა საქართველოს მოქალაქეებმა სამწუხაროდ არიციან რა ხდება ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში ხო ვიცით რომ ეს პრობლემა არის და რამდენიმე სიტყვა იქნებ გითხრათ ამ შესახებ
აზერბაიჯანში არსებობს ოპოზიცია, მაგრამ არის ძალიან სუსტი.
პარლამენტში თუ არის?
პარლამენტში არის რამოდენიმე ოპოზიციონერი კანდიდატი, მაგრამ ეს არის ეგრეთ წოდებული ფორმალური ოპოზიცია. ანუ თუ თქვენ კითხავთ, თქვათ, რეალურ ოპოზიციას, რომელიც არის არასაპარლამენტო ოპოზიცია და რომელიც არის ოპოზიცია, რომელიც თქვათ, პირდაპირი კრიტიკით გამოირჩევა და წინა წლებში აორგანიზებდა დემონსტრაციებს და ასე თქვათ, ქუჩის პოლიტიკას ეწეოდა, ეს ოპოზიცია ისე გეტყვით რომ ეს არის მხოლოდ ფარსი და რეალურად ის ადამიანები ვინც არიან პარლამენტში სიმბოლურად არიან ოპოზიციონერები. რეალური ოპოზიცია არსებობს პარლამენტის გარეთ, თუმცა არ არის ძლიერი. მაგრამ მეორე მხრივ პრინციპში წარმოუდგენელია როგორ შეიძლება იყოს ძლიერი ოპოზიცია ქვეყანაში, როდესაც სადაც საერთოდ არ არის არ არსებობს გამოხატვის თავისუფლება მინიმალურ დონეზეა დაყვანილი. ისინი ვერ ძლიერდებიან. მაშინ როდესაც თითქმის ყველა დამოუკიდებელი არასამთავრობო ორგანიზაციის და მედიის ხელმძღვანელები ციხეში არიან ან ქვეყანა დატოვეს, აი ესეთ პირობებში რთულია ვისაუბრო იმაზე, რომ ოპოზიცია გაძლიერდეს. მაშინ როდესაც მათ არ გააჩნიათ ქვეყანაში არსებობს დამოუკიდებელი მედია, როგორ უნდა იურთიერთონ მათ აზერბაიჯანელ ხალხთან? ეს ძალიან რთულია.
უკვე სოციალური ქსელები რამდენად პოპულარულია და ინტერნეტი.
სოციალური ქსელი პოპულარულია აზერბაიჯანში. საინტერესო ის რომ თვითონ მთავრობა აქვს ანაბური პროექტი ინტერნეტიზაციის თქვა აზერბაიჯანის იგივე სოფლებში და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ეს თავდასხმა და ეს თქვა ამ სივრცის შეზღუდვა, გამოხატვის სივრცის შეზღუდვა უკვე გავრცელდა დიდი ხანია სოციალურ სივრცეზეც. მაგალითად აზერბაიჯანში ახალხანს მიიღეს კანონი სიცხლის სამართლის კოდექსში, სადაც პირდაპირ ჩაწერეს რომ ონლაინ სივრცეში აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ცილისწამება არის დანაშაული, რასაც საშველი სახით პატიმრობაც არის გათვალისწინებული. ანუ პირდაპირ არის უკვე შეტევა, თქვათ, იმ ბლოგერებზე, რომლებიც აკეთებენ, თქვათ, ილჰამ ალიევის კარიკატურას. ან სხვა სხვა გიფებსაც დასცინიან აზერბაიჯანის პრეზიდენტს. კიდევ ერთი საქმე, რაც, თქვათ, სოციალური მედიის თავისუფლების ღრმა არის მნიშვნელოვანი, ორი სტუდენტის საქმე, რომელიც ასევე ძალიან გახმაურებულია ბაირამ მამადოვი და გიას იბრაჰიმოვი ამ ორმა სტუდენტმა გრაფიტი გააკეთა აზერბაიჯანის სახლთან ამჟამინდელ პრეზიდენტის მამის ძეგლზე და შემდგომ ეს ფოტო გავრცელეს სოციალური მედიით და განსაკუთრებით იმ რამოდენიმე გვერდით რომლის ადმინებიც ესენი იყვნენ და რომელსაც ასე ვთქვათ ბევრი ფოლოვერი ჰყავდა. მეორე დღეს დააპატიმრეს ორივე ნარკოტიკების შენახვის ბრალდები. დიახ, ჩაუდეს ნარკოტიკები. ანუ ეს არის ეს ვთქვათ კლასიკური შემთხვევა, როდესაც სოციალური ბლოგერები და სოციალური მედიის აქტივისტები ხვდებიან ხოლმე ასეთი წნეხის ქვეშ და ასეთ აქტივისტებზე აღარ არიყენებენ, ნუ ალბათ ვერ იყენებენ გადასახადებისგან თავის არიდებას, იმიტომ რომ ეს
ვთქვათ ეს ადამიანებს ლას უპოვიან მეთქი, ხო? აქ გადასახადებზე ვერ ილაპარაკებენ, ეკონომიკურ დანაშაულზე ვერ ისაუბრებენ. თუმცა ასეთი მუხლიც არის სიძულვილის გაღვივება. სიძულვილის გაღვივებაში დაადანაშაულეს სწორედ აზალდეკის ფინანსური დირექტორი. ხო, ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ გადაცემას.
Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ლევან ასათიანს მასპინძლობთ ჩვენ Amnesty International-დან და მინდოდა მეკითხა ეგრეთწოდებული რუსული რბილი ძალის შესახებ. ჩვენ ვიცით, რომ საკმაოდ აქტუალური არის საქართველოსთვის ეს პრობლემა. რამდენად მნიშვნელოვანია და როგორი გავლენა აქვს მას აზერბაიჯანში? თუ არის ამაზე საუბარი, თუ საერთოდ არ არის საჭიროება ასეთი ძალის?
აზერბაიჯანის შემთხვევაში, პრინციპში, თუ ჩვენ ვისაუბრებთ სამოქალაქო საზოგადოებაზე, შეიძლება ვთქვათ, რომ მათი წარმოდგენები რუსეთის მიმართ თითქმის იგივე არა სამოქალაქო საზოგადოების საქართველოში, ანუ ზოგადად არიან საკმაოდ უარყოფითად განწყობილი და ძალიან ბევრი ადამიანი გეტყვით იმას, რომ თქვათ იგივე ყარაბახის პრობლემა ეს არის რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი და რუსეთის მიერ გამოწვეული. თვითონ ხელისუფლება ცდილობს, რომ ეგრეთ წოდებული ბალანსის პოლიტიკა გაატაროს დასავლეთსა და რუსეთის მიმართ, შესაბამისად პრინციპში რუსეთის რბილი ძალის არსებობა არც თვითონ ხელისუფლების ინტერესებშია, იმიტომ რომ მას სურს რომ აზერბაიჯანი მხოლოდ მისი 100%-იანი კონტროლის ქვეშ იყოს, იმიტომ რომ ის სისტემა რაც ჩამოყალიბდა, ეს არის ავტორიტარული რეჟიმი. სადაც სხვა ფაქტორად შეიძლება თქვათ რომ არ რჩება სივრცე იმისთვის, რომ თქვათ ბერმა მეზობელმა სახელმწიფომ სხვადასხვა რბილი ძალის მეშვეობით თქვათ გარკვეული ცვლილებები შეიტანოს პოლიტიკური დღის წესრიგში.
უფრო ავტორიტარულია ვიდრე თურქეთი მედიის მდგომარეობაზე გულისხმობ.
ნუ თუ შევადარებთ სახელმწიფო გადატრიალებამდე თურქეთში ნამდვილად ვიტყოდი რომ კი უფრო ავტორიტარულია. დღეს იცი რა, ალბათ რთულია რომ შეადარო, ანუ საერთოდ ზოგადად ძალიან რთულია ადამიანის ფლობის დარღვევა შეადარო სხვა ქვეყნებს შორის. უბრალოდ თურქეთში მეტნაკლებად ახალი დაწყებულია ეს. თურქეთმა შეიცვალა კურსი, მოდი ასე ვთქვათ. ქვეყანა ვითარდება სულ სხვა მიმართულებით და სახელმწიფო გადატრიალების ცდელობის შემდეგ კარდინალურად სხვა კურსი აიღო. ანუ ის ავტორიტარული ტენდენციები, რასაც ჩვენ თურქეთში ვხედავთ, არის ახალი მეტნაკლებად. აზერბაიჯანი პრინციპში ყოველთვის იყო ნაკლებად ავტორიტარული ქვეყანა. შესაბამისად აზერბაიჯანში არც ყოფილა მედია იმ დონეზე განვითარებული, როგორც ეს თურქეთში იყო, ამიტომ ასე რთული იქნება შედარება. მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ ჩვენ რეგიონში ხედავთ კარდინალურ გეოპოლიტიკურ ცვლილებებს და ზოგადად ცვლილებებს ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიზაციის კუთხით, როდესაც ავტორიტარული რეჟიმების აღზევება მიმდინარეობს და დემოკრატიული რეჟიმების შესუსტება.
2013 წელი გაიხსენეთ თქვენ და არაბული გაზაფხული, მაგრამ ამავე დროს არჩევნებიც ახლდება, მე მგონი, აზერბაიჯანში, თუ არა? და ეს რაღაცა გამკაცრება ამასაც არის, ამასთანაც არის დაკავშირებული.
Ну, აზერბაიჯანის არჩევნებთან დაკავშირებით რეალურად იმდენად 2016 წელს კონსტიტუცია ისე შეცვალეს, რომ ასე ვთქვათ, ნაკლები სადარდებელი აქვს შედარებით ხელისუფლებას უკვე. კონკრეტულად მათ მოახერხეს ის, რომ პრეზიდენტის საპრეზიდენტო რესპუბლიკა შესაბამისად პრეზიდენტი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიგურაა და მათ მოახერხეს, რომ პრეზიდენტის საარჩევნო ვადა 5 წლიდან გაზარდა 7 წლამდე, რომ რაც შეიძლება ნაკლები არჩევნები ატარონ. და ასევე ამოიღეს ის მუხლი, რომელიც თქვათ აწესებდა შეზღუდვას, თუ რამდენჯერ შეიძლება ერთ-ერთი ადამიანი ყოფილიყო პრეზიდენტად წარდგენილი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ახლანდელ პრეზიდენტს შეუძლია აზერბაიჯანის პრეზიდენტი იყოს მის სიცოცხლის ბოლომდე.
კეთილი, და ბოლოს მინდა კითხოთ, როგორი ბერკეტები გაქვთ თქვენს ორგანიზაციას და საერთოდ საერთაშორისო ორგანიზაციებს და რანაირად შეიძლება დაეხმაროთ ჩვენს კოლეგებს აზერბაიჯანში?
იმ პირობებში, როდესაც ქვეყნის შიგნით არ გაქვს არანაირი წვდომა, ამ შემთხვევაში ძირითადად ხდება საერთაშორისო თანამეგობრობის მობილიზება და საერთაშორისო მედიის მობილიზება, ანუ კონკრეტულ საქმეებზე საქმეების ხელვადობის გაზრდა, ასევე სხვა ადვოკატირება და ლობირება აი იმ აქტორებთან, რომლებსაც ყველაზე დიდი გავლენა შეიძლება ჰქონდეთ აზერბაიჯანში, მათ შორის იმავე ბრუსელსთან და ევროკავშირის ინსტიტუტებთან.
რა თქმა უნდა, ეკონომიკაზე, ინვესტიციებზე თუ მოქმედებს ეს?
გარკვეულწილად მოქმედებს. ერთი მაგალითი, რომელიც მე მახსენდება, არის აზერბაიჯანმა შეცვალა მისი გადაწყვეტილება, რომ გაეყინა 8 დიდი არასამთავრობო ორგანიზაციის ანგარიშები, რაც მანამდე იყო ფაქტურად ყადაღადადებული და გაყინული, მას შემდეგ რაც ეს მოთხოვნა გაჟღერდა წიაღისეულთა მომპოვებელი ინდუსტრიის საერთაშორისო გამჭვირვალობის მიერ. არსებობს ესეთი კავშირი, რომელიც თქვათ სწავლობს რამდენად გამჭვირვალე არის მართველობა იმ ქვეყნებში, რომლებიც მოიპოვებენ ნავთობს და გაზს. აზერბაიჯანს სჭირდებოდა ეს იმისთვის, რომ მიეღო თქვათ ცესხი მსოფლიო ბანკისგან და სხვა მსოფლიო საფინანსო ინსტიტუტებისგან. აი თქვათ ასეთ კონკრეტულ შემთხვევებში, თუ ეს კონკრეტულად წერია შეთანხმებაში და არის ამისი ვალდებულება, მაშინ ჭრის მხოლოდ საუბარი და მოწოდება ნაკლებად ჭრის. პრინციპში ის რამოდენიმე პოზიტიური ცვლილება, თქვათ რამოდენიმე ადამიანის გამოშვება, რასაც ჩვენ შევესწარით ამ წლების განმავლობაში, ეს მოხდა მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ აზერბაიჯანს სანაცვლოდ ჭირდებოდა რაიმეს მიღება.
ეს ადამიანები ყვებიან წამებაზე და არა ადამიანურ მოპყრობაზე ციხეებში.
დიახ, წამებადა არა ადამიანურ მოპყრობა არის გავრცელებული განსაკუთრებით როდესაც ხდება დაკავება ადამიანის და სანამ თქვა იურისტი გამოცხადება რომ აღიარებითი ჩვენება მოიპოვა.
კეთილი. ლევან, ძალიან დიდი მადლობა სამწუხაროდ დრო ამოიწურა ჩვენი ეთერის და წარმატებას გისურვებთ პირველ რიგში.
მადლობა.
დიდი მადლობა რომ გესტუმრეთ. მუსიკალური პაუზა იქნება და გაგრძელდება გადაცემა. ლევან ასათიანს მადლობა.
To be a
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ავგან მუხტარლის საქმეში, როგორც გახსოვთ, ჩაერთო საქართველოს პრეზიდენტიც, რომელიც შეხვდა მუხტარლის მეუღლეს ლეილა მუსტაფაევას სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოც. როგორი იყო აზერბაიჯანის მხარის პასუხი? დიახ, რას უპასუხებს აზერბაიჯანი საქართველოს მუხტარლის საქმეზე, კითხულობს ეკაქევანიშვილი თავის სიუჟეტში, რომელსაც ახლა გთავაზობთ.
27 ივნის აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის ავგან მუხტარლის მეუღლე ლეილა მუსტაფაევა საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს შეხვდა. ლეილა აფასებს იმ ფაქტს, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა ობიექტური პოზიცია დაიკავა და მას ამისთვის მადლობას უხდის, თუმცა არც ის და არც ავგან მუხტარლის საქართველოს მოქალაქეობის მიღებას არაპირებენ. 29 მაის მუხტარლის თბილისიდან გაუჩინარების შემდეგ მთელი ამ ხნის განმავლობაში ლეილა მუსტაფაევა პირველად ესაუბრა მას ტელეფონით. ამბობს, რომ მისი მეუღლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კარგი არ არის, თუმცა ავგანი თავს მაინც მხნედ გრძნობს. ადამიანის უფლებების დამცველები მოითხოვენ მუხტარლის საქმე არა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, არამედ პროკურატურამ გამოიძიოს, რათა გამოირიცხოს ინტერესთა კონფლიქტი. 27 ივნის მუხტარლის საქმეზე კომენტარი, როგორც ერთი, ისე მეორე უწყების წარმომადგენელმა გააკეთა. მთავარმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, რომ საქართველოს პროკურატურამ სამართლებრივი დახმარების შუამდგომლობით აზერბაიჯანელ კოლეგებს უკვე მიმართა. ირაკლი შოთაძის განცხადებით საქართველოში ინტენსიური საგამოძიებო მოქმედებები უკვე ჩატარდა.
დაკითხული არის აზრზე მეტი მოწმე, ამოღებული არის გარესათვალთვალო კამერების ჩანაწერები. ავგან მუხთარლის ადვოკატს და მის ოჯახის წევრებს მიეცათ შესაძლებლობა გაცნობოდნენ სისხლის სამართლის საქმის მასალებს და საქმეზე დართულ ჩანაწერებს. ასევე მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს პროკურატურამ სამართლებრივი დახმარების შუამდგომლობით მიმართა ჩვენს აზერბაიჯანელ კოლეგებს. ჩვენ ვითხოვთ ავგან მუხთარლის დაკითხვას და ამ დაკითხვაზე ჩვენი წარმომადგენლების დასწრებას. ასევე ვითხოვთ მისი აზერბაიჯანის ში არსებული სისხლის სამართლის საქმის მასალებს.
განაცხადა ირაკლი შოთაძე. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ შალვა ხუციშვილმა კითხვა, რომ ავგან მუხტარლის საქმესთან დაკავშირებული ვიდეოკამერის ჩანაწერები გასაჯაროვდება მას შემდეგ, რაც გამოქვეყნდება გამოძიების შუალედური შედეგები. ეს კი ქართველი გამომძიებლების მიერ ავგან მუხტარლის დაკითხვის შემდეგ მოხდება.
იცით, რომ მიმართეთ აზერბაიჯანის შესაბამის საგამოძიებო უწყებებს და ველოდებით, რომ ჩვენმა გამოძიებლებმა დაკითხონ მუხტარლი. მანამდე გამოძიების შედეგები არ იქნება, სანამ არ იქნება ჩვენება და არ იქნება შეჯერება და საერთო სურათი, არანაირი ჯერჯერობით მანამდე შუალედურ შედეგებს ვერ გამოვაქვს.
მუხტარლის დაკავების თაობაზე კომენტარები თბილისში კონფერენციაზე ყოფმა აზერბაიჯანის გენერალური პროკურორის მოადგილემ კამრან ალიომაც გააკეთა. მედიასთან საუბრისას მან თქვა, რომ აზერბაიჯანი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და გამოძიებას აწარმოებს საკუთარი და არა ევროპარლამენტის კანონმდებლობის შესაბამისად. მან ასევე აღნიშნა, რომ არ არსებობს ხელვის საფუძველი მუხტარლის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. აზერბაიჯანიდან დევნილი და საქართველოში მყოფი ჟურნალისტების და აქტივისტების საქმეების პირველადი ანგარიში გამოაქვეყნა 27 ივნის ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმაც. ცენტრის წარმომადგენლის თამთა მიქელაძის განცხადებით, მუხტარლის საქმე ყველაზე კრიტიკული საქმეა, რომელმაც ალიევის არადემოკრატიული რეჟიმის მიმართ საქართველოს მთავრობის ლოიალური პოლიტიკა გამოაჩინა.
თქვენ გესმის, რომ საქართველოს მთავრობა შეიძლება მძიმე პოლიტიკურ სიტუაციაშია, სწორედ იმის გამო, რომ რეგიონში საკმაოდ მძიმე მდგომარეობა, როგორც დემოკრატიის, ასევე ადამიანის უფლებების კუთხით და გარკვეული ზეწოლა მთავრობაზე ამ ქვეყნების მხრიდან ხორცელდება, მაგრამ ადამიანის უფლებების დათმობის და უგულებელყოფის ხარჯზე გარკვეულ პოლიტიკურ მოლაპარაკებებში თუ თანამშრომლობებში შესვლა ღია და არადემოკრატიულ რეჟიმებთან, სადაც ადამიანები შეიძლება ბაზისური ფუნდამენტური უფლებების მსხვერპლები, დარღვევის მსხვერპლები გახდნენ, ხო? არცებითად დემოკრატიის პრობლემა ხდება და პრინციპში ყველა ორგანიზაცია, რომელმაც ეს საქმეები შეაფასა, მათი თქვათ შეფასებები საკმაოდ კრიტიკულია და ისინი სწორედ დემოკრატიული განვითარების შეფერხებაზე და ფუნდამენტურ ხარვეზებზე უთითებენ.
უფლებადამცველი ნინო ელბაქიძე, რომელიც წლებია თბილისში მცხოვრები აზერბაიჯანელი ჟურნალისტებისა და აქტივისტების უფლებებს იცავს, გვეუბნება, რომ მათთვის თბილისი 2016 წლამდე ნამდვილად იყო თავშესაფარი. ავგან მუხტარლის გატაცების შემდეგ კი შიში ყველას გაუმძაფრდა.
თითოეულ მათგანს აქვს შიში და განცდა იმისა, რომ ხალხი შეიძლება თვითონ იყვნენ შემტეგნი, ისინი აღარ გრძნობენ საქართველოსი უსაფრთხო თავს. ეს გამოიწვია იმან, რომ არ იყო თანმიმდევრული პოლიტიკა განხორციელებული ქვეყნის ხელისუფლების მხრიდან და ხელისუფლებამ ვერ უზრუნველყო მათი უსაფრთხო ყოფნა საქართველოში. თანამშრომლობის პოლიტიკასთან გვაქვს შეიძლება საქმე აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის და სწორედ ეს გახდა მიზეზი იმისა, რომ ამ ადამიანებზე გარკვეული თვალთვალი ხორციელდება და თავდასხმასაც ჰქონდა რამოდენიმე შემთხვევაში მათივე განცხადებით, ანუ ბენეფიციარების განცხადებით, თავდასხმასაც ჰქონდა მცდელობას ადგილი.
რა შეეხება სიახლე საქმის სამართლებრივი კუთხით, აფგან მუხთარლის ადვოკატი არჩილ ჩოფიკაშვილი ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მიმართავს და აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის პატიმრობიდან გათავისუფლებას მოითხოვს. ადვოკატის თქმით, აღკვეთის ღონისძიების შესრულთ მოიხსნება წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის საფრთხე, რომლის ქვეშაც დღეს იმყოფება თბილისიდან გატაცებული და ბაქოს ქიურდახანის ციხის დროებითი დაკავების იზოლატორში მოთავსებული ჟურნალისტი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. გაგახსენებთ, რომ ორი თვის წინ ადვოკატმა არჩილ ჩოფიკაშვილმა ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მიმართა და აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფხან მუხტარლის პატიმრობიდან განთავისუფლება მოითხოვა. ადვოკატი მაშინ ამბობდა, რომ აღკვეთის ღონისძიების შეცვლით მოიხსნება წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის საფრთხე, რომლის ქვეშაც იმყოფება თბილისიდან გატაცებული და ბაქოს ციხეში მოთავსებული ჟურნალისტი. ადვოკატმა მაშინ მუხთარლის ჯამრთელობის მდგომარეობაზეც ისაუბრა. დეტალები ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტში, რომელიც ორი თვის წინ გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
არჩილ ჩოფიკაშვილმა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის ადვოკატმა პირველად 2 ივნის მიმართა ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოს, მიიღო დროებითი ღონისძიება აფგან მუხთარლის მიმართ და შეჩერებულიყო ბაქოს სასამართლოს გადაწყვეტილება მისი პატიმრობის თაობაზე, ვიდრე ევროსასამართლო არ განიხილავდა დაცვის მხარის განაცხადს, რადგანაც გავრცელებული ინფორმაციის შესაბამისად მაღალი ალბათობით გატაცება განხორციელდა საქართველოსა და აზერბაიჯანის სპეცსამსახურების თანამშრომლობით, რასაც არჩილ ჩოფიკაშვილი შულის თქმით ამტკიცებს კიდეც საპყრობილეში მყოფი ჟურნალისტი.
ამ პირობებში უკვე ამ საერთაშორისო გამოხმაურების პირობებში აფგან მუხთარლის ჩვენებები, განცხადებები უკვე განსაკუთრებულ დისკომფორტს და განსაკუთრებულ უხერხულობას უქმნის როგორც აზერბაიჯანს, ისე საქართველოს, ეს მის ჯანმრთელობის მდგომარეობის და აქ არსებული სამედიცინო სერვისების გათვალისწინების დიდი ალბათობა იმის, რომ გაიზიაროს სხვა ოპოზიციონერების ბედი აფგან მუხთარლიმაც და სხვა ოპოზიციონერებმა დაასრულეს გაუგებარ ვითარებაში, გარდაიცვალენ საპყრობილეში ეს ადამიანები. სწორედ ამ საფრთხის აღსაკვეთად მიმართეს ევროსასამართლოს, რომელმაც 8 ივნის გაუგზავნა აზერბაიჯანის ხელისუფლებას 5 კითხვა. კითხვები შეეხებოდა ძირითადად სამედიცინო სერვის და პატიმრობის პირობებს, ასევე აფგან მუხთარლის პრეტენზიებს, რომ მისი გადაცემა მოხდა ურთიერთთანამშრომლობის შედეგად.
აზერბაიჯანის მთავრობამ 16 ივნის წარმოადგინა პასუხი, რომელშიც გამეორებულია მისივე ოფიციალური ვერსია, რომ აფგან მუხთარლი დააკავეს საზღურის კვეთისას მდინარეზე, თუმცა არჩილ ჩოფიკაშვილის თქმით ბაქოს არ წარმოუდგენია არც ერთი ფოტოსურათი ამ მტკიცებულება, რომელიც დაადასტურებდა ამას.
ამის შემდეგ უკვე ჩვენ განგვისაზღვრა ევროსასამართლომ ერთგვირიანი ვადა 27 ივნისამდე, რომ წარმოადგინოთ ჩვენი მოსაზრებები აზერბაიჯანის პასუხთან დაკავშირებით და სწორედ ამ მოსაზრებებს წარუდგენთ ჩვენ ევროსასამართლოს და შეგეძლებით დავარწმუნოთ სასამართლო, რომ არის გადაუდებელი აუცილებლობა იმისათვის, რომ მიღებული იყოს დროებითი ღონისძიება აფგან მუხთარლის მიმართ. ესეთი გადაწყვეტილება მსგავს სიტუაციაში ფაქტიურად არ მიღებულა დროებით ღონისძიებასთან დაკავშირებით, თუმცა კიდევ გამომდინარე ევროსასამართლოს ახალ პრეცედენტებს, ახალ და ახალ პრეცედენტებს ამკვიდრებს, აქედან გამომდინარე გვაქვს იმედი, რომ არსებული რეალობის გათვალისწინებით მიღებული იქნება ეს პროექტი ღონისძიება.
არჩილ ჩოფიკაშვილის თქმით, აფგან მუხთარლის მიმართ ადგილი აქვს წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობას, თავისუფლების უკანონო აღკვეთას. ხელყოფილია პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა, გამოხატვის თავისუფლება და სამართლიანი სასამართლოს უფლება. გარდა ამისა, როგორც ჟურნალისტის მეუღლე ლეილა მუსტაფაევა ამბობს, აფგან მუხთარლის, რომელიც დიაბეტით არის დაავადებული, ხელი არ მიუწვდება კვალიფიციურ სამედიცინო დახმარებაზე.
გლუკოზა უნიღო
სისხლში გლუკოზის დონე მაიწია, მას ხომ დიაბეტი აქვს. სამი დღის წინ გასინჯა კარდიოლოგმა. კერჩი ძლიერი ტკივილები აქვს. წესით საავადმყოფოში უნდა გადაეყვანათ, მაგრამ საავადმყოფოს ვინ ჩივის? არც ექიმის დანიშნულება მისცეს და არც მედიკამენტები. გასაგებია, რომ უკანონოდ დააპატიმრეს, მაგრამ მედიკამენტებით მაინც ხომ უნდა უზრუნველყონ. ისეთ მდგომარეობაში იმყოფება, რომ შეიძლება კიდე უფრო დაუმძიმდეს მდგომარეობა და დავკარგოთ კიდეც იგი.
ლეილა მუსტაფაევას იმედი აქვს, რომ სტრასბურგის სასამართლო დააკმაყოფილებს დაცვის მხარის მოთხოვნას, თუმცა მისივე ვარაუდით აზერბაიჯანის მთავრობამ შეიძლება არ აღასრულოს ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება, ისევე როგორც არ აღასრულა ილგარ მამადოვის შემთხვევაში. აფგან მუხტარლის საქმის გამოძიებას ყურადღებით აკვირდება საქართველოს სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილი, რომლის თქმითაც მუხტარლის საქმეში ბევრი უპასუხო კითხვა დაგროვდა, მათ შორის ის თუ რატომ იძიებს საქმეს შინაგან საქმეთა სამინისტრო.
ისევ შინაგან საქმეთა სამინისტრო აგრძელებს გამოძიებას, ეს მე ფიქრობ არის საკმაოდ სერიოზული პრობლემა ამ საქმესთან დაკავშირებით. ვაყენებ საკითხს ამგვარად, რომ სასაკმე უნდა გამოიძიოს სხვა სტრუქტურა, ამ შემთხვევაში პროკურატურა, იმიტომ რომ იყო განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ სწორედ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები იყვნენ ჩართული ამ საქმეში, აქედან გამომდინარე აუცილებელია, რომ მეტად დამოუკიდებელმა სტრუქტურამ ჩაატაროს საგამოძიებო მოქმედებები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა დევნასა და თვალთვალზე. საქართველოში სხვა აზერბაიჯანელებიც საუბრობდნენ 9 ივნის მაგალითად პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში გამართულ პრესკონფერენციაზე. დაშგინ აღარალიმ განაცხადა, რომ ასევე მას დევნიან და მის უფლებებს ღუდავენ. ამის შესახებ ეკაქევანიშვილი გვიამბობს თავის სიუჟეტში.
აზერბაიჯანელი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის პოლიტიკური პარტია მუსავათის წევრის დაშგინ აღარალის ინტერესებს საქართველოში ადამიანის უფლებათა ცენტრი იცავს. ორგანიზაციის იურისტებმა 9 ივნის გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვეს, რომ აღარალი, რომელსაც არც ლტოლური სტატუსი აქვს და უკვე აღარც პასპორტი, თავს აბსოლუტურად დაუცველად გრძნობს და ეჭვობს, რომ მასაც იგივე საფრთხე მოელის, რაც მის მეგობარ ჟურნალისტ აფგან მუხთარლის. ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურიდიული სამსახურის უფროსი თამარ ავალიანი აცხადებს, რომ აღარალი არ არის თბილისში მცხოვრები ერთადერთი აზერბაიჯანელი, ვისაც დაუცველობის შიში აქვს და ვინც აცხადებს, რომ მას დევნიან და უთვალთვალებენ.
საქართველოს ტერიტორიაზე ყოფნის პერიოდში იგი არაერთხელ გამხდარა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან, არაიდენტიფიცირებული პირების მხრიდან, რომლებიც ასაღებდნენ, რომ აღნიშნული უწყებების წარმომადგენლები იყვნენ ზეწოლის, თვალთვალის თუ უკანონო დასკვნა დაბარების კონკრეტულ ადგილზე დაბარების სხვერპლი. ჩვენ არაერთხელ მიუმართეთ საგამოძიებო ორგანოების გამოძიების დაწყების მოთხოვნით, თუმცა დღემდე გამოძიება არ არის დაკავშირებული, არ არის იდენტიფიცირებული ის პირები, რომლებიც დაუკავშნენ დაშგინ აღარალის და თხოვდნენ კონკრეტულ ადგილას შეხვედრას. მიხედვით იმისა, რომ ჩვენ სატელეფონის ნომრები ჩაწერილი ჰქონდა.
დაშგინ აღარალის განცხადებით ის წლების განმავლობაში აკრიტიკებდა ალიევის პოლიტიკას, რის გამოც იდევნებოდა კიდეც აზერბაიჯანის ხელისუფლების მიერ. 2014 წელს აზერბაიჯანელი პოლიტიკოსი, როგორც ინტერპოლით ძებნილი, თურქეთიდან საქართველოში შემოსვლისას დააკავეს. ადამიანის უფლებათა ცენტრის დახმარებით მაშინის პატიმრობიდან გირაოთი გამოუშვეს. იმავე წელს აღარალიმ თავისთვის და საკუთარი ვაჟისთვის ლტოლვილი სტატუსის მინიჭება მოითხოვა, რაზეც უარი მიიღო. სამინისტროს უარი თბილისის საქალაქო სასამართლომ გააუქმა და სამინისტროს დაავალა დაშგინ აღარალისთვის და მისი ვაჟისთვის ლტოლვილის სტატუსის მინიჭება. როგორც თავად აღარალიც ამბობს, მასზე ზეწოლა სწორედ ამ ამბის შემდეგ გამძაფრდა. ურეკავდნენ უცნობი ნომრებიდან, სთხოვდნენ რომელიმე სკვერში შეხვედრას და დალაპარაკებას. წარუდგნენ როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლები. თუმცა ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტებთან ორივე უწყება მოარყო ამ საქმეში რაიმე სახით მონაწილეობა. ამის შემდეგ კი თბილისის სააპელაციო სასამართლომ გააუქმა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება და ამრიგად დაშგინ აღარალის უარი უთხრა ლტოლვილის სტატუსის მინიჭებას. ცენტრის იურისტი ეკა ქობესაშვილი დღეს აცხადებს, რომ აზერბაიჯანისთვის აღარალის გადაცემა არაადამიანური მოპყრობისა და წამების ტოლფასი იქნება.
არაერთი დოკუმენტით დასტურდება ის ფაქტი, რომ თუკი ბატონი დაშგინი მოხვდება აზერბაიჯანის ხელისუფლებაში, იგი დაექვემდებარება პოლიტიკურ დევნას, წამებას და არაადამიანურ მოპყრობას. არ ვიცი მე რა შეიძლება გადაფაროს წამება და არაადამიანური მოპყრობა და რის საფუძველზე უთხრა ლტოლვილთა სამინისტროს, რომ მას უარი რომ მიეცა მისთვის პოლიტიკური თავშესაფრები.
თავად დაშგინ აღარალის დღეს არაერთი უპასუხო კითხვა აქვს. რაელის მის ოჯახს ბაქოში, მეუღლესა და ქალიშვილს და რაელით მას და მის ვაჟს თბილისში.
Не знаю, что со мной происходит и что со мной хотят.
Аруйцы, чем таус рахтеба да раундат чем гал. Толвили статусис мигебазе рому уари митрес да аргументат куэхнес интереси да асахлес машин мээс гавиге. Тунца гасули тлес октомбрис мэре витареба киде упру дамзим дада куэхнес интерес ма схуа дату тваше идзина. Болу ханепши сашинел дрэши варт. Чуэн нахетрум журналистис мотацеба че удлият. Куэхнес интереси има сарниш наустром вигацис экстрадиция муахтинон ан моклан. Аруйцы, винуар. Кучаши ром гамачи ром дам китхон винуар. Вердавам ткица прадган аранайр документи ар гамачния. Сасамартло статусис мигебазе уарсамбобс. Паспорт сан мибурнебен. Аруйцы ра ганзрахуакс прокуратурас.
Паспорта не бернут. Какие намерения прокуратуры я не знаю.
Радио თავისუფლება დაუკავშირდა ტოლთა სამინისტროს ტოლთა საკითხების დეპარტამენტის უფროს ირაკლი კოკაიას, რომელმაც გვითხრა, რომ სამინისტრომ აღარ არის საქმის განხილვისას მიიჩნია, რომ მას მართლაც დაემუქრებოდა საფრთხე აზერბაიჯანში დაბრუნების შემთხვევაში და რომ მისთვის შესაძლებელი იყო ტოლური სტატუსის მინიჭება. თუმცა დამატებითი მოკვლევის შემდეგ გადაწყდა, რომ ქვეყნის უსაფრთხოებიდან გამომდინარე მიზანშეუწონელი იქნებოდა მისთვის ამ სტატუსის მინიჭება.
Гарантиრებულად შემიძლია გითხრათ, რომ ამ ადამიანს არ დაემუქრება თავის ქვეყანაში დეპორტაცია. მაგრამ ადამიანს უფლება აქვს დატოვოს ქვეყანა თვითონ თვითნებურად ნებისმიერ ქვეყანაში. ეს ადამიანი არ იქნება არალეგალი ქვეყანაში, იმიტომ რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტი განიხილავს მის საქმეს, უკვე ქვეყანაში ყოფნის საკითხს, ამას კანონმდებლობაში თვალისწინებს.
ადამიანის უფლებათა ცენტრი მოუწოდებს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გაიცვან დაშგინდა ორხან აღარარლების უსაფრთხოება. პროკურატურას გამოიძიოს თუ ვინ ახდენდა ზეწოლას აზერბაიჯანელ პოლიტიკოსზე. ორგანიზაცია ასევე მოითხოვს მამაშვილს მიეცეს დროებითი პირადობის დამადასტურებელი მოწმობები. ადამიანის უფლებათა ცენტრი დაშგინ აღარარლის საქმეზე დეტალურ საჩივარს დაახლოებით ერთ თვეში გაგზავნის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში და მოითხოვს მისი უფლებების დაცვას დისკრიმინაციის და მართლიანი სასამართლოს უფლების დარღვევის კუთხით. საჩივარი ორივე ქვეყნის, საქართველოს და აზერბაიჯანის წინააღმდეგ იქნება მიმართული.
ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გაგახსენებთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ძალიან სამწუხარო უწოდა აზერბაიჯანში ახალი ამბების სააგენტოს თურანის დირექტორის დაპატიმრებას და მოუწოდა ბაქოს, რათა დაუყოვნებლივ გაანთავისუფლოს მეხმანალიევი. აზერბაიჯანში მედიის მდგომარეობაზე ვისაუბრეთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში, რომელიც მიმყავდა მე გოგი გვახარეას. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გარგაბზანდებოდეთ.
Თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთ საათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.
come, man.